Bişkek'te saat 8. Obodo Azattık Radyosu salamatsız mı? Stüdyoda Cengiz Aydarov. Алдыдагы жарым саатта президенттин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр жарыгын арзандатуу жана башка жеңилдиктери тууралуу жарлыгы талкууда.
Асмандан түшкөндөй эле болот байкуштуу турмуш шарты жетишпегендерге. Бул абсолютно популисттик кадам эмес.
Бул абсолютно популизм эле да. Бул майда нерселер менен мамлекеттин проблемасы чечилбейт.
Өлкөдө көмүр тартыштыгы жоюла электе кара кечекени убактылуу жабылды.
Эки үйгө Авагро, экиден Авагро сайып коюп жылытатабыз эми айдын аягында. Канча сом чыгып келет билбейм.
Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын фестивалында Азимжан Аскаров тууралуу тасма көрсөтүлдү. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путинге эгер Орусия Украинанын аймагына бастырып кире турган болсо, улуттуу экономикалык жана башка чаралар көрүлөрүн эскерткенин Ак үй билдирди. Эки лидер кечээ 7 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшүү өткөрүп, анда негизинен Украина боюнча маселе талкууланды. Сүйлөшүү 2 сааттай уланды. АКШ президенти Джо Байден, сиз менен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Тилекке каршы өткөндө чоң 20 саммитинде жолугуша албадык, эмкиде өзүнчө жолугабыз деп үмүттөнөм деп айтты. Орусия Украинанын НАТОго кириши же альянстын бул өлкөдө аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун жана жооп кайтарылышы мүмкүн экенин буга чейин айткан. Ал эми АКШ жана батыш өлкөлөрү Украинанын чек арасына жакын жерде Орусия тарапта соңку жылдардагы эң көп аскердик топтолу байкалганын кооптонуу жаратуучу фактор деп атап жатышат. Парламенттик шайлоодо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын ишин текшере турган көз каранды эмес техникалык иш топтун иши бүгүн 8 декабрда баштала турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында 6 партиядан күмөн жараткан 600 участок боюнча арыздаттануу түшкөн, алардын 100 ашуунун кол санактын протоколдору жарыялангандан кийин кайра кайтарып алышкан.
Биз азыр бардык маалыматтарды асуу жагынан киргиздик системага, кол менен саноо протоколдордогу маалыматты киргиздик, графикалык копиялар бар. Ошо ар бир партия менен ошо участоктарды карап көрсөк, өзүнчө биздин специалисттер ар бир партия менен иштеп чыкса.
Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн, шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы керек. Эгер жогорку кеңеш жоопко тартууга макулдугун бербей турган болсо, депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Бакытбек Жетигенов камактан бошотуларын башкы прокуратура кечээ 7 декабрда билдирди. Жээнбеков менен Зулпукаров кум төр ишине байланыштуу, ал эми Жетигенов бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык деген айып менен жакында кармалган болчу. 1 декабрга чейин иштеген жазык процесстик кодексин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. Бул сунуштамаларды карай турган депутаттык комиссия түзүлгөн парламентте. Энергияны үнөмдөө боюнча айрым мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 8 декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында карала турган маселелердин бири. Долбоордун автору депутат Эгмат Байпакбаевдин белгилешинче, өзгөртүүлөрдүн максаты энергияны керектөө деңгээлин экономикалык өнүгүүгө зыяны тийбей тургандай жолдор менен төмөндөтүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул күндөрү иш сапар менен Казакстандын борбору Нур Султан шаарында жүрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров казак өкмөтүнүн жетекчилиги менен бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана экономика күч мекемелеринде жолугушууларга катышат. Бириккен улуттар уюмунун жогорку соту Арменияны жана Азербайжанды Тоолу Карабах чырына байланыштуу ортодогу расалык жек көрүүчүлүктү жана басмырлоону токтотууга милдеттендирди. Гаага сотуна бирин бири айыптап эки өлкө тең кайрылышкан. Түштүк Кавказдагы эки коңшунун мамилеси былтыр 44 күндүк согуштан бери чыңалган бойдон калууда. Тоолу Карабах анклавынын айынан тутанган куралдуу жаңжалда кеминде 6,5 миңдей киши каза болгон. Германиянын федералдык прокуратурасы мурдагы чечен командиринин өлүмүндө айыпталып жаткан орусиялыкты өмүрүнүн аягына чейин эркинен жана бошотуу өтүнүчү менен кайрылуу укугунан ажыратууну талап кылды. Кезинде чечен жикшилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангашвили 2019 жылы немис баш калаасында укукка учкан, кылмышка шектүү катары орусиялык жаран Вадим Красиков аттуу адам кармалган. Бүгүн Бишкекте аял депутаттар өнүккөн коомчулук деген аталышта семинар өтөт. Аялдарга жардам борбору жана USAID'тин жигердүү жарандар долбоору биргеликте уюштуруп жаткан иш-чаранын максаты депутат айымдар менен социалдык активдүү кыз келиндердин, коомдук бирикмелердин, парламенттин кызматташтыгын арттыруу аркылуу аялдардын саясаттагы позитивдүү образын жаратуу жана алардын саясий процесстерге активдүү катышуусун колдоо. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун кинофестивалында Азаттыктын суусамыр -40 градустагы жашоо деп аталган тасмасы көрсөтүлөт. Деңиз деңгээлинен 3400 метр бийик жайгашкан түү ашууда Кыргызстандагы №9 жол тейлөө мекемеси жайгашкан. Андагы жумушчулардын көбү кышкысын жол кооптуу кезде апталап үй бетин көрбөй атайын жатаканада түнөшөт. Мына ушул тууралуу тасма тартылган. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали 9 декабрда жыйынтыкталат. Бүгүн 8 декабрда Бишкекте Кыргызстандын аял милиционерлер ассоциациясынын жыйыны өтөт. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда иш-чара ассоциациясынын 10 жылдыгына арналууда. Милицияда иштеген аялдардын ассоциациясы 2000-жылы түзүлгөндө ички иштер органдарында кызматкерлердин 25% кыз келиндер экени, алар дагы эркектер менен катар оор тапшырмаларды аткарары, кээде эркектерден дагы мыкты көрсөткүчтөргө ээ болору айтылган.
Сизге рахмат. Биздин ободон чыккан макала баяндар жаңылыктардын толук топтому сайтыбызга жайгаштырылган. Дарек өз азаттык орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 8 декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, кар кайланат деп билдирди. Жол 4 айгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас аймагында 4-9 градус жылуу, Ош, Жалал абад, Баткен дуандарында 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 2 градустан 7 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр кар жаайт, 7 градустан 9 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр жарыгын арзандатуу, дыйкандарды жер салыгынан бошотуу жана балдар үйүндөгү тамак ашка каражат көбөйтүү жөнүндө президенттин жарлыктары чыкты. Президенттин акыркы жарлыктарын сындагандар мындай жеңилдиктер жалпы элдин жашоо турмушун оңдоого багытталбаганын айтып популизм деп атышат. Бирок коомчулукта колу жука үй бүлөлөр жана дыйкандар учурунда көрсөтүлгөн жардам болду дегендер да бар. Талкуу жараткан жарлыктар боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндап берет.
Президент Садыр Жапаровдун уда чыккан жарлыктарынын бири болгон дыйкандардын жер салыгынан бошотулганы социалдык тармактарда белгилүү фермерлердин арасында кызуу талкууну жаратты. Бул жарлыкка ылайык айыл чарба багытындагы жерлерден 3 жыл эми салык алынбайт. Президент өлкөнүн тамак аш коопсуздугун камсыздоо жана дыйкандарды колдоо үчүн жер салыгынан бошотулуп, жакында арзан насыя берилерин убада кылды. Салык кызматынын маалыматында өлкө боюнча жер салыгынан орто эсеп менен жылына 320 миллион сомдой жыйналат. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков.
Жергиликтүү бюджетке түшүшү да болсун. Жергиликтүү бюджетке дагы мындай кетпесин деп бул сумма республикалык бюджеттен орун толтурулуп турат.
Кыргызстандын салык кодексине ылайык жер салыгынын баасы сугат айдоо, кайра кайдоо, көп жылдык өсүмдүктөр, чабындылар, жайыттар деген категорияга жана облус райондорго карата белгиленет. Маселен, эң көп салык делген сугат айдоо үчүн Жалал абадтын Нокен районунда гектарына 453 сом, эң аз Нарындын Атбаш районунда 191 сом алынат. Айыл жеринде 1 гектардан баштап 50 гектарга чейин иштеткендер бар. Салыктан бошотуу, жер салыгынан бошотуу дыйкандарга жардам бербейт деген фермерлердин бири экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов президентти айыл чарбасындагы тажрыйбалуу адистердин кеңешин угууга чакырды. Абдрахмановдун пикирине орун береле.
Жер салыгы Кыргызстанда аябай кичинекей. $4 per acre жерге төлөйбүз. Кыргыздын сому менен орто эсеп менен 350 сом болот экен Кыргызстан боюнча. Кайсы дыйкан болбосун 1 гектар жер иштетсе 350 сомду төлөй албайбы? Эми албетте көбөйтүш керек болчу, бирок биздин айыл чарбанын акыбалы көбөйткөнгө шарт түзбөйт. Ал жер басына техника жетишпейт. Кол менен эчти кесе салбайсың.
Фермер Евразия экономикалык биримдиги жана сырткы мамлекеттерден сапаттуу техника жана үрөөн алып келүү үчүн бажы жана башка салыктан жеңилдиктерди берүү туура чечим болмок деп эсептейт. Чүйдө гектарлап алма өстүргөн Өмүрбек Абдрахманов жогорку кеңештин депутаты болгон. Ал бүгүн президент Садыр Жапаровдун акыркы жарлыктарын популисттик кадам деп атады. Абдрахманов учурда бийликтин реалдуу реформа жасоого мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Ал эми коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев бийликтин жеңилдиктер каралган жарлыгы зарыл учурда чыкты деп эсептейт. Жетимишбаев муну мамлекет башчынын карапайым элге түз багытталган керектүү чечимдери деп атады.
Жанакы балдардын тамагына көтөрүү бул эч актан бери мугалимдердин же болбосо ошол воспитательдердин ыйлап келаткан нерсеси болчу да. Анан мунусун мен 100% колдоп атам. Электр жарыгы боюнча азыр көрүп атасыздар кыш күрөөдө бул түмөле аларга асмандан түшкөндөй эле болот байкуштуу турмуш шарты жетишпегендерге. Бул абсолютно популисттик кадам эмес, накта боорукерлик кадам. Любой салыкты дыйканды муунтат. Айрыкча айыл жеринде а жанакы бутуна туруп алган чоң фермерлер жана элдин жерлерин баарын сатып алган аларга жердин налогун төлөп коюш чупука жөн эле төлөп коет. Карапайым адамдарга бул аябай оор.
6-декабрда чыккан 3 жарлыктын бири буга чейин айтылып келген аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр жарыгын азайтуу болду. Ага ылайык 2022-жылдын 1-январынан тартып аз камсыз болгон 100 000 ашык кожолук электр энергиясын 50 тыйындан төлөйт. Дагы бир жарлыгы социалдык чөйрөнүн айрым мекемелеринде тамактанууга чыгымдардын акчалай ченемдерин көтөрүү жөнүндө болду. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде тарбияланган балдардын тамагы 2 эсе көбөйтүлдү. Буга чейин президент парламент депутаттарынын айлыгын аныктаган жарлык чыгарган. Ошондой эле өлкөдөгү көмүр кризисине өзү аралашып Бишкектен кара алтындын баасын 3 000 сомдон ашырбоо тапшырмасын берген. Коомчулукта бул кадамдар дагы талкуу жараткан болчу. Журналист Алмаз Темирбек президенттин кадамдарын саясий упай топтоо деп атады.
Элдин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иш чара деп айтпас элем да мунун баарычы. Баягы күнүмдүк ана элдин колдоосуна ээ болууга дал баштаган чечимдер деп эсептейм да. Муну баягы жакшы анализдебеген анан кийин баягы жеңил желпи чечимдерди аябай чоң масштабдагы ири маселе катары кабылдаган каралама массагына ылайыктап иш жүргүзүп атканы сезилет да.
Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык 2020-жылы жакырчылыктын деңгээли 20%дан 25.3%га чейин өскөн. Эл аралык республикалык институттун сентябрь айындагы сурамжылоосунда кыргызстандыктар биринчи жолу өлкөдөгү негизги көйгөй катары кымбатчылыкты аташкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Өлкөдө көмүр тартыштыгы жоюла элек деп кара кече кени убактылуу жабылды. Кыргыз көмүр ишканасы муну тазалоо иштерине байлап жатат. Ошол эле учурда Бишкек жылуулук электр борборуна ташууга жана тоннасын 3 000 сомдон сатууга макул болгон айдоочуларга көмүр жүктөлүүдө. Кенге эң жакын жайгашкан Нарын облусу 1 аптага кара отунсуз калды. Көмүр издеген нарындыктардын көйгөйү тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Ушул күндөрү Нарын облусунун көпчүлүк тургундары сатып алууга көмүр таппай жатышат. Адатта көмүр үйүлүп турган кампалар азыр бош турат. Көмүр түшсө да бир күнгө жетпей сатылып кетүүдө. Нарын шаарынын тургуну Айгүл Сулайманова көмүр жоктугунан от жага албай үйүн электр энергиясына кошулган жылыткычтар менен жылытып жаткандыгын айтты.
Азыр көмүр жок, үйдө болсо жылыткычтар менен обогреватель, 2 үйгө обогрев, 2 ден обогреватель сайып коюп жылытып атабыз. Эми айдын аягында канча сом чыгып келет билбейм.
Көмүрдүн тартыштыгы Нарын шаарында гана эмес, Атбашы, Актала райондорунда да күч болууда. Аймакта көмүр кара кече кенинен ташылып жатат. Облусту 30% көмүр менен камсыз кылган Турук кени да тазалоо иштерине байланыштуу 1 ай мурда жабылган. Ошол бойдон ачыла элек. Атбашы районунун тургуну Айда Айтманбетова кышкыга деп белендеп койгон отунун жагып бүткөнү каалагандыгын айтты.
Көмүр тарагынын жок болуп атат. Мына азыр элдин баары акчасы турат, колубузда акча турат деп атат. Бирок азыр ушул жергиликтүү биздин калкыбыз ушул көмүр менен толук түрдө, толук сапаттуу түрдө камсыз болду.
Аймакта мынтип көмүр тартыштыгы жоюла элек деп кара кече кени тазалоо иштерине байланыштуу 1 аптага жабылды. Жүздөгөн КАМАЗ кендин ачылышын күтүп кара кечеде кезерип отурат. Бирок Бишкек жылуулук электр борборуна ташууга жана тоннасын 3 000 сомдон сатууга макул болгон айдоочуларга көмүр жүктөлүүдө. Буга нааразы болгон айдоочулар жагдайды видео тасмага тартып соц тармактарга жайгаштырып жатышат.
Мынакей частный машиналар очередь күтүп турган.
Карагечеден Бишкекке көмүр ташыган Бекжан аттуу айдоочу кенге кеткен тааныштарынын алды 12 күндөн бери кезек күтүп жаткандыгын айтууда.
Бүгүн жүктөп калышы мүмкүн же эртеңде тийиш да. Ой, 12 күн болду биздин айылдан кеткендер уже келлек. Өкмөттүн машиналары жүктөлүп атат дейт. Ал карапайым элди эле жана бааны көтөрүп сатпайт да. 4-4.5 эле сатат мен деле 4000 эле Бишкекке алып барылып, оптом 4000 төлөм да.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Жийде Зоотбекова кенде 3 тилкеден көмүр жүктөлөрүн билдирди. Биринчиси Бишкек жылуулук электр борборуна ташыгандар үчүн, экинчиси 3000 сомдон сатууга макул болгон айдоочуларга, үчүнчүсү калкка ташыган жеке тараптарга ылайыкташкан тилкелер. Тазалоо иштери мына ушул үчүнчү тилкеде жүрүп жаткан экен.
Жеке ишкерлер алып жаткан көмүрдүн территориясына тазалоо иштери жүрүп атат да. Ошол себептен временно ал жактан закрыли. А так ТЭЦ менен 3000 сомдук көмүр без перебойно кетип атат.
3000 сомдук көмүр Бишкек шаарына поезд менен тонналап ташылып жатканын Кыргыз көмүр ишканасы байма-бай жарыялап жатат. Бирок мындай баадагы көмүр бир гана Бишкекке ташылып жаткандыктан кенге эң жакын жайгашкан Нарын облусунда көмүр тартыштыгы дагы деле кала берди. Жергиликтүүлөр 3000 сомдук эмес мурда сатылып жаткан 4000-4500 сомдук көмүргө жетпей жатат. Карагечек кени жабылгандан бери райондук бийлик 1000 куштан көмүр тартып келе баштады. Атбаш райондук администрациясынын өкүлү Улукбек Ахматов аймакка көмүр келери менен бир күнгө жетпей сатылып кетип жаткандыгын айтууда.
Ап келери менен түгөнү да, ап келе мына кечээ эртең менен келип түшкөн акыркы КАМАЗдар. Кече эле түгөнгөн, уже азыр ремонтторун эме кылып, азыр чыккан атабыз, дайын уже КАМАЗдар.
Карагечек кени быйыл бир айга кеч ачылган. Кыргыз көмүр ишканасы муну жаан чачынга байланыштуу кендеги тазалоо иштеринин кечеңдеп кеткендигине байлаган. Быйыл суук түшөрү менен Кыргызстанда энергетикалык каачылык сезиле баштады. Өлкөдө электр энергиясы чоң таңкыздыкка учурап, күйүүчү майлоочу майлардын баасы кескин көтөрүлүп кетиши көмүрдүн баасын да кымбаттатып жиберди. 12 октябрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркын мамлекеттики жөнгө салууну киргизген, бирок баа көтөрүлө берген. 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун кийлигүүсүнөн кийин Бишкекте 3000 сомдон көмүр сатуучу пункттар иштей баштады. Бирок аларга чоң кезек жаралып, бир кишиге ашып кетсе 2 тонна гана сатылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путинге эгер Орусия Украинага басып кире турган болсо, олуттуу экономикалык жана башка чаралар көрүлөрүн эскертти. Парламенттик шайлоодо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын ишин текшере турган көз каранды эмес техникалык топ ишин бүгүн 8 декабрда баштайт. Эгер Жогорку Кеңеш жоопко тартууга макулдугун бербей турган болсо, депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулкаров жана Бактыбек Жетигенов камактан бошотулат. Энергияны үнөмдөө боюнча айрым мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн Жогорку кеңеште каралат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул күндөрү иш сапары менен Казакстанда жүрөт. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен биздин Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле АКШнын президенти Джо Байден менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин телекөпүрөсү 2 саатка созулду. Андан тараптар эки тараптуу мамиледен баштап, азыркы эл аралык абалдын оорчундуу маселеси, Орус Украин чегарасындагы чыңалууну талкуулашты. Бул видео сүйлөшү Батыш менен Киев чалгын маалыматына таянып, Москва Украинага кол салууга даярданганын айтып, мамиле кескин курчуган маалга туура келди. Кубаныч Жолдошов баяндайт.
7 декабрда Москва убактысы боюнча кечки саат 6:00 Путин Сочидеги резиденциядан, Байден Вашингтондо Ак үйдөн видео байланышка чыкты. Эки лидердин соңку телекөпүрө байланышы журналисттерден жабык өттү. Президенттер учурашып жаткан кыскача гана видео жарыяланды.
Приветствую вас, господин президент.
Hello, good to see you again.
Сүйлөшүүдөн соң биргелешкен билдирүү күтүлбөй турганы алдын ала айтылды. Видео жолугушууда АКШ Орусия мамилелери, стратегиялык туруктуулук, кибер коопсуздук, чөлкөмдүк коопсуздук маселеси талкууланганы айтылды. Президент Байден Украинага чектеш жерлерге Орусия аскер күчтөрүн топтоштуруп жайгаштырып жатканына АКШ кабатыр экенин айтты. Ал Вашингтон Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн коргоосун толугу менен колдоорун ырастады. Ошондой эле Байден сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Путинге ал Украинага басып кире турган болсо, Орусия жана анын финансы тутуму эң катаал экономикалык санкцияларга дуушар болорун эскерткени кабарланды. Бул сүйлөшүүнүн алдында президент Джо Байден Орусиялык агрессия оор кесепеттерге алып келерин айткан.
Мен азыр эмне жасоо керектиги боюнча сунуштардын баардыгын чогултуп жатам. Бул демилге Путин мырзанын дүйнөлүк коомчулук тынчсызданып жаткан аракеттерин алдын алуу жана аны токтотууга багытталган эң кеңири жана маңыздуу чаралардын топтому болот. Бирок ал азыр ойноп жатат.
Ал эми Орусиянын президентинин жардамчысы Юрий Ушаков Байден менен Путин Ооганстандагы кырдаалды, Иран менен өзөктүк келишимди сактоо шарттарын жана соңку АКШ Орусия мамилесин сүйлөшкөнүн айтты. Женевада жетишилген шарттардын аткарылышы жана мындан аркы карым катнаш тууралуу сөз болгону да белгиленди. Кремль Украинанын айланасындагы соңку чыңалган кырдаал талкууланганын кыскача гана сөз кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин мындан мурдараак абалды жөнгө салуу үчүн НАТОнун чыгышка карай кеңейишин чектөө шартын атаган болчу.
Любые дальнейшие продвижения НАТО.
Биз НАТОнун чыгышка карай жылып, андан ары кеңейүүсүн жокко чыгаруучу келишимдерди иштеп чыгууну талап кылабыз. Ал эми Орусиянын аймагына, жакын жерлерге бизге коркунуч туудуруучу курал-жарак тутумун жайгаштырууга каршыбыз. Биз бул боюнча маңыздуу сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кылабыз. Бизге укуктук юридикалык кепилдиктер керек экенин өзгөчө белгилейм. Анткени батыштагы кесиптештерибиз мурда өзүнө алган тиешелүү 32 милдеттенмелерин аткарган эмес.
Не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.
АКШ сүйлөшүүлөрүнүн алдында Орусиянын Украинага басып кирүү коркунучуна өзгөчө көңүл бурса, Кремль болсо АКШ Орусия мамилесин талкуулоого өзгөчө басым жасаганы айтылды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шейшемби күнү эрте менен бул сүйлөшүүдөн азырынча эч бир чоң жылыш күтпөш керек. Бул өтө оор мезгилде жүргүзүлүп жаткан жумушчу сүйлөшүү деп сыпаттады. Ал Москва бул сүйлөшүүлөр өз ара урматсыз менен өтүп, тараптар бири биринин кызыкчылыгын эске аларына үмүттөнөрүн айтты. Украина менен чектеш тилкелерде жана аннексияланган Крымда орус аскерлеринин топтоло баштаганы быйыл октябрь-ноябрь айларында батыш медиасына байма-бай чыга баштаган. Батыш 2021 машыгуусунан соң Орусиянын бир топ аскерлери туруктуу жайгашкан бөлүктөрүнө кайтпай, Украина чек арасына жакын аймагындагы полигондордо калтырылганы тууралуу сөз болгон. Ошондой эле оор аскер техникасынын колоннасы батышты карай жылып баратканы тартылган видео тасмалар пайда болгон. Расмий Киев чек араларда Орусиялык аскер күчү көбөйүп, кол салуу коркунучу күчөгөнүн айта баштаган. Украина Орусия аймакка 90 миңдей аскерин киргизип, оор аскер техникасын жайгаштырганын жарыялаган. Батыш медиасы чалгын булактарына таянып, абадан чабуул койчу десанттык бөлүктөрдүн, чопкутталган транспортерлордун жана анын ичинде Беларусь аймагынан сокуруу пландарын ичине камтыган Орусиянын болжолдуу басып алуу чийимдерин жарыялаган. Мындан улам НАТОдагы союздаштар Орусиянын соңку аракеттерине олуттуу тынчсыздануусун расмий түрдө билдиришти. Орусия жаңы жылда 175 миңдик аскердик күч менен Украинага каршы чоң чабуул башташы мүмкүн экенин батыш медиасы жашыруун чалгын документтерине таянып маалымат таратты. Жогорку даражалуу Ак үйдүн өкүлү Москва Украинага кол салса, АКШ менен Евробиримдик Орусиялык ири банктарга жана Орусиянын түз инвестициялык фондуна каршы бир топ катаал санкцияларды киргизерин билдирди. Бул тууралуу Bloomberg ишенимдүү булактарына таянып кабарлады. Аталган санкциялар орус рублин долларга, еврого жана фунт стерлингке алмаштырууга терс таасирин тийгизүүчү чаралар болушу мүмкүн экени айтылды. Буга чейин президент Джо Байдендин жакын чөйрөсү Орусияга каршы мүмкүн болгон бардык санкцияларды тарзалап жатканын, бул чаралар анын Украинага кол салуу чечимине тоскоол болору кабарланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 15-чи маарекелик фестивали өтүп жатат. Бул ирет фестиваль каргашалар жана тобокелдиктер мезгилиндеги адам укуктары деген темага арналды. Анда режиссер Марина Шупактын Азимжан Аскаров тууралуу тарткан Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк аттуу тасмасы көрсөтүлдү. Теманы кабарчыбыз Максат Жангазиев улантат.
Hadija is fighting for justice. Her husband Azimjan has been in prison for 10 years for a crime he says he didn't commit.
Быйылкы фестиваль адамдардын укугуна, айрыкча аялдар менен балдардын укуктарын коргоого басым жасаган. 6 декабрда фестивалдын алкагында Конго мамлекетинин абалы, андагы согуш жана жапа чеккендер тууралуу, Египетте спорт менен машыгып ийгиликке жеткен кыздар жана 2020 жылы абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаров тууралуу даректүү тасмалар көрсөтүлдү. Укук коргоочуга арналган даректүү тасма Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп аталып, ага Молдовадагы белгилүү журналист, документалист Марина Шупак режиссер кылган.
Жана кайсадан карантин болду. Кич адвокаттарынан да кирилмеген деген болду башка дия. Мен башка болсун, башкалардан бранд алган кирмейт деген койду да.
Тасмада абакта жаткан Азимжан Аскаровдун тагдыры баяндалат. Ал эми тасмадагы башкы каарман жубайын 10 жыл үмүт үзбөй күткөн Хадича Аскарова. Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк тасмасынын буга чейин Улуу Британия баштаган бир катар өлкөлөрдө жабык көрсөтүүлөрү болгон. Даректүү тасманын бет ачарына Хадича Аскарова өзү да келген. Ал жолдошунун түрмөдө көзү өтүп кетиши эч качан оюна келбей турган иш болгонун айтып, көзүнө жаш алды.
Аны сот, милиция, прокуратура жаман көрчү эле 2010 жылы коголгондо аны кылбаган күнөөнү боюнуна коюп, мына түрмөдө өлүп кетүүнө себепчи болду. Азымжандын күнөөсү жок эч кандай. Бийликтен күтүп атам, суранам, Азымжандын атын актап отурган күндөрүнө компенсация төлөп беришини. Мен 10 жыл Азымжанды түрмөдөн чыгат деп үмүт менен жашадым.
Фестивалдагы тасмалар кыргыз, орус жана англис тилиндеги субтитрлар менен көрсөтүлдү. Фестивалга келген көрүүчүлөрдүн бири Амангелди Кимсанов. Тасмадагы каармандардын тагдырлары бир өлкөнүн эле эмес, бүтүндөй адамзатынын көйгөйүнө айланып баратат деген пикирде.
Главный герой последнего фильма, который столкнулся с этой ситуацией.
Тасмадагы башкы каарман акыркы 10 жылын абдан оор күндөрдө өткөрдү. Бардык элдер бул нерсеге көңүл буруш үчүн дагы канча адам мындай абалды башынан өткөрүш керек. Ал өзүн акташ үчүн убакыт созулуп, тилекке каршы аягында көз өтүп кетти. Ал өзүн туура экендигин далилдей албай калды. Бул биз үчүн абдан кейиштүү көрүнүш. Биз баарыбыз бул биздин Кыргызстан үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн глобалдуу маселе экендигин билишибиз шарт.
2010 жылдын июнь окуялары үчүн айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаров өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 2020 жылы 25 июлда Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Жөз аткаруу кызматы ал пневмониядан каза болгонун кабарлаган. Былтыр укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү башталып, кийин жаз аткаруу кызматынын тергөөчүсү ал ишти токтотуп койгон. Бирок быйыл 27 июлда Бишкек шаардык соту Аскаровдун өлүмү боюнча ишти кайра кароого жол ачкан чечимин чыгарган. Ошондон кийин Кыргызстандын жаз аткаруу мамлекеттик кызматы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу ишти жаңы жагдайлар боюнча 1 сентябрдан тартып тергөө баштаган.
3-4 дня ничего не ели, когда соседи тоже подвалили 15-20 человек.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун даректүү тасмалар фестивалинин идеясы өлкөдөгү 2007 жылдардагы өткөөл учурда жаралган. Уюмдун төрайымы Төлөйкан Исмаилованын айтымында фестивалдагы даректүү тасмалар өткөн күндөрдөн сабак алууга чакырат.
Бул фестиваль өзгөчө фестиваль, анткени ким жапа чегип ататында кооголоң болгондо, мисалы тажик кыргыз границада аялдар менен балдар, мынакей жаш балдарыбыз өтүп кетти. Же болбосо ошол пандемия болгондо эмне үчүн өкмөт 30га кетип калып, пандемия убагында канча киши каза болуп калды? Ошон үчүн биз дагы ишенебиз бул жаңы өкмөт. Мурунку өткөн сабактарды мойнуна алып, бүгүнкү күндө жаңы реформаларга кетет деген үмүттөр бар.
Айрым кино ишмерлеринин пикиринде бул фестиваль КМШ өлкөлөрүндөгү адам укугун көтөргөн жападан жалгыз даректүү тасмалардын фестивалы. Быйыл уюштуруу комитетине 17 өлкөдөн 45 арыз түшүп, 24 тасма көрсөтүлүп жатат. Кинорежиссер Асель Жураеванын айтымында анын да тарткан тасмаларынын кадамы Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынан башталган.
Биринчи тарткан эле тасмам менен ушул фестивалга катышканмын. Андан кийин экинчи, үчүнчү, бардык мен тарткан тасмаларым ушул фестивалга катышып, байгелерге жетишип, чоң-чоң ийгиликтерге жетишкен да. Жолду фестиваль деп айтсам болот да. Негизи эле акыркы жылдары даректүү тасмаларга кызыккан жаш режиссерлор аябай көп. Алардын дагы тарткан тасмалары чынында мындай көпчүлүктүн сүймөнчүгүнө ээ болуп атат. Башка эл аралык фестивалдарга да катышып атат.
Асель Жураева даректүү тасмалардын таасири менен кандайдыр бир деңгээлде коомдогу терс көрүнүштөрдү жакшынукка буралабыз дейт.
Көбү ил ачты, кантип жардам берсем болот дейт. Ошол карманды издеп, ал карман менен байланышып, балким жардамын бере алат. негизи өзгөртөт да, негизи эле дүйнөнү өзгөртөт. Фильмдерчи ушунчалык күчтүү курал, документалдуу фильмдер. Анткени сен реалдуу адамдарды көрсөтөсүң, реалдуу нерселерди чагылдырасың экранга. Ушунусу менен биз мындай коомду өзгөртө алабыз да.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин быйылкы ачылышы 3 декабрда болгон. Ага катышкан тасмалар 9 декабрга чейин кинотеатрларда элге акысыз көрсөтүлүп, адам укуктарына арналган талкуулар менен коштолот. Бул фестивалдын 15 жылдык тарыхында адам укуктары жана эркиндиги боюнча өзөктүү темаларды көтүргөн 500 жакын даректүү тасма көрсөтүлгөн. Фестивалга Кыргызстанда жана чет өлкөдө тартылган даректүү тасмалар катыша алат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунан 8 декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү тыңдадыңыз. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Сокулуктагы бойго жете элек кыздын зомбулукка кабылганына байланыштуу аксакалдар сотунун чечиминен кийин өлкөдөгү адам укуктары темасы чоң талкууну жаратты.
Бул жерде коркунуч бар, анткени үчүн ушуга чейин элдин ишеними жокко чыгып калган. Ошон үчүн ушундай коркунуч болуп,
туура алардын деле азыр ызылдап чындыкты таппай калабыз, чындыкка жетпей калабыз, жазадан бошотулуп кетет же жеңил жаза алып кетет деп.
Алдыда бул теманы арай көз чарай талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр эми акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ 7 декабрда видео байланыш аркылуу Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден жана Орусиянын президенти Владимир Путин сүйлөшүштү. Кошмо Штаттардын президенти Орус президенти Путинге эгер Орусия Украинанын аймагына бастырып кире турган болсо олуттуу экономикалык жана башка чаралар көрүлөрүн эскерткенин Ак Үй билдирди. Сүйлөшүү 2 сааттай уланды. Орусия Украинанын НАТОго кириши же альянстын бул өлкөдө аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун жана жооп кайтарылышы мүмкүн экенин буга чейин айткан. Ал эми АКШ жана Батыш өлкөлөрү Украинанын чек арасына жакын жерде Орусия тарапта соңку жылдардагы эң көп аскердик топтолуу байкалганын коркунуч жаратуучу фактор деп атап жатышат. Парламенттик шайлоодо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын ишин текшере турган көз каранды эмес техникалык топ ишин бүгүн 8 декабрда баштай турганын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында 6 партиядан күмөн жараткан 600 участок боюнча арыздаттан өтүшкөн, алардын 100 ашуунун кол санактын протоколдору жарыялангандан кийин кайра кайтарып алышкан.
Биз азыр бардык маалыматтарды асуу жагынан киргиздик системага, кол менен саноо протоколдордогу маалыматты киргиздик, графикалык копиялар бар. Ошо ар бир партия менен ошо участоктарды карап көрсөк, өзүнчө биздин специалисттер ар бир партия менен иштеп чыкса.
Парламенттик шайлоо Кыргызстанда 28 ноябрда өткөн, жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы керек. Эгер жогорку кеңеш жоопко тартууга макулдугун бербей турган болсо, депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Бакытбек Жетипгенов камактан бошотуларын 7 декабрда башкы прокуратура билдирди. Жээнбеков менен Зулпукаров кумтөр ишине байланыштуу, ал эми Жетипгенов бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык деген негизде кармалганы болчу. Башкы прокуратура аларды жоопко тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке өтүнмө жөнөткөн. Бул маселени кароо үчүн 1 декабрда депутаттык комиссия түзүлгөн. Энергияны үнөмдөө боюнча айрым мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 8 декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында карала турган маселелердин бири. Мыйзам долбоору 2018 жылы иштелип чыккан. Ал энергияны өндүрүүдө жана бөлүштүрүүдө натыйжалуулукту жогорулатууга багытталат. Бириккен улуттар уюмунун жогорку соту Арменияны жана Азербайжанды Тоолу Карабах чырына байланыштуу ортодогу расалык жана жек көрүүчүлүк басмырлоону токтотууга милдеттендирди. 7 декабрда кабыл алынган чечиминде эл аралык сот Азербайжанды камакка алган армян өкүлдөрүнүн коопсуздугун камсыз кылууга жана армяндардын маданий мурасын мазактоону токтотууга чакырды. Гаага сотуна бирин бири айыптап эки өлкө тең кайрылышкан болчу. Бүгүн 8 декабрда Бишкекте аял депутаттар өнүккөн коомчулук деген аталышта семинар өтөт. Аялдарга жардам борбору жана USAID'тин жигердүү жарандар борбору биргеликте уюштуруп жаткан иш чаранын максаты депутат айымдар менен социалдык активдүү кыз келиндердин коомдук бирикмелердин парламенттин кызматташтыгын арттыруу аркылуу аялдардын саясаттагы позитивдүү образын жаратуу жана алардын саясий процесстерге активдүү катышуусун колдоо. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Кыргызстандын аял милиционерлер ассоциациясынын жыйыны өтөт. Жыйын ассоциациясынын 10 жылдыгына арналууда. Милицияда иштеген аялдар ассоциациясы 2000-жылы түзүлгөндө ички иштер органдардагы кызматкерлердин 25% кыз келиндер экени айтылган болчу. Бүгүн 8 декабрда Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан 2021 документалдык тасмалар фестивалинин алкагында Азаттыктын суу самыр -40 градустагы жашоо деп аталган тасмасы көрсөтүлөт. Анда деңиз деңгээлинен 3400 метр бийик жайгашкан Төө ашууда номер 9 жол тейлөө ишканасында 40 градус суукта эмгектенген жолчулардын жашоосу көрсөтүлөт. Жумушчулардын көбү кышкысыны жол кооптуу кезде апталап үй бетин көрбөй атайын жатаканада түнөшөт. Сөөк какшаткан суукта жол азабын тарткан айдоочулар жол жээктеп соодасын кылган ишкерлер тынбайт. Адам укугуна арналган документалдуу тасмалардын эл аралык фестивали 3 декабрда башталган. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму быйыл 15 жыл уюштуруп жаткан фестиваль. Бул ирет адам укуктары коркунучтар жана өзгөчө кырдаалдар шартында деген тема менен өтүүдө. Быйыл ага 17 өлкөдөн 45 тасма түшкөн.
Сизге рахмат. Биздин оодон чыккан жаңылыктардын толук топтоо менен сайтыбыздан да таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Ор эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 10 декабрь Бириккен Улуттар Уюму адам укугу боюнча жалпы декларация кабыл алган күн. Бул эл аралык күндү турлай Кыргызстанда да зомбулукка жана кыйноолорго каршы ар кандай акциялар уюштурулуп жатат. Кыргызстанда адам укугу жаатында абал кандай? Зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө каршы аракеттер өз жемишин берип жатабы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы кечээ 7 декабрда уюштурган.
Бүгүнкү талкууга Акыйкатчы институтунун аппарат башчысы Аскат Азарбеков, Ички иштер министрлигинин үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн инспектору Жылдыз Осмонова жана зомбулукка кабылгандардын укуктарын сотто коргоп келаткан адвокат Назира Абдымуминова катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор. Сокулукта 16 жаштагы кыздын зорукталышына байланыштуу бүгүн жергиликтүү эл чогулуп аксакалдар кеңеши күнөөкөрлөрдүн үй бүлөсүнө 3 күн ичинде толугу менен айылдан чыгып кетүү тууралуу чечим чыгарды. Буйруш чыгарганын бизге кабар жетти да. Ошондой улам Жылдыз айыма дегенде сизге суроо, сокулуктагы окуя тууралуу толугураак маалымат берип койсоңуз, чогулгандар тарадыбы, азыр ал жакта жагдай кандай?
Азыркы учурда ушул сокулук районунун Исмаил айылында баягы жалпы жергиликтүү эл чогулуп койгон талапты баягы интернет булактарынан баардык жарандар көрүп билип атышса керек. Азыркы тапта ошол жерде жергиликтүү эл менен райондун акими, жергиликтүү айыл өкмөтүнүн жетекчилери, айылдын айыл аксакалдары, активисттер, депутаттар айылдык кеңештеги иш жүргүзүп жатышат. Себеби бул факт боюнча арыз түшкөнү түшөрү менен эле 154 беренеме зордуктоо фактысы кылмыш катталып, иш катталып, тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат да.
Азыр эми ушул мисалы ал камакта да,
2 айга камакка алынды.
Кылмышка шектүү адам камакта болуп атат. Анан эгерде кылмыш далилденип калса ал кандай жаза тартышы мүмкүн?
Кылмыш эгер далилденип калса анда
20 жылга чейин бериши мүмкүн.
20 жылга чейин. Аскат мырза, ушул мисалы ушул бүгүн чогулган айылдыктар күнөөлүү адамды жана анын жакындарын өз алдынча жазалоо аракетин укук коргоо органдарына ишенбестик, сотко ишенбестик менен түшүндүрүштү. Анан кылмышкер сот паралап бошонуп кетет деп муну ишенишет, кадимкидей бөркүндөй көрүшөт. Ушунун чындыгы барбы?
Бул боюнча мен ачык эле айтышым керек. Анткени үчүн биздин мандат ушу ачык айтууга мандат берген. Анткени үчүн баягы эч ким көз каранды эмеспиз дегендиктен айтышыбыз керек. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына көптөгөн учурда нааразычылыктар келип түшүп атат. Булардын мыйзамсыз иш аракеттерине, иштерди чоюу жана башка ушундай бир кылмышкерлерди жаап жашыруу боюнча көптөгөн арыздар келип түшүп атат. Ал боюнча биз тийиштүү чараларды көрүү көңүл буруу актыларын да жөнөтүп атабыз. Ал эми ушул эле иш боюнча айта турган болсок, эми биз баягы туугандарын, жакындарын ата энесин туура түшүнүп жатабыз азыркы учурда. Анткени үчүн буга чейин бул ошо кармалган жигит ошо жазага тартылып, буга чейин ушундай бир иш аракеттерге барган экен да. Ыкчам маалыматтарды алууга биз да аракет кылдык, түздөн түз барып туруп. Анан бул жерде коркунуч бар, анткени үчүн ушуга чейин элдин ишеними жокко чыгып калган. Ошон үчүн ушундай коркунуч болуп, бирок мен чакырып кетет элем элдерди андай кадамдарга барбаш керек, мыйзамдуу кадамдар менен. Мыйзамдуу мынакей азыр башында ИВСке кармады эле, ИВСтен дагы баягы бири бири менен байланышып маалыматтарга да чыгып кетти, масалык маалыматтар каражатына. Ошол жерден эми өзүңүздөр билесиздер, бул берене менен баргандарга баягы түрмөдөн дагы, кармалуучу жайлардан дагы бир башкача мамиле кылат аларга дагы. Эми андайга азыр бардырбай учурда ошо СИЗО бирге которду деген ыкчам маалыматыбыз бар азыркы учурда. Ушу 5 февралга чейин баш коргоо чарасын чыгарып тийиштүү экспертизалар, баягы тергөө амалдары жүрүп жатат деген маалыматты алдык. Ал эми ошо 3 күндүк мөөнөттө чыгып кеткиле деген талапты аксакалдар сотунун чечими болуптур. Аксакалдар соту жөнүндө мыйзам бар, тийиштүү мыйзам бар. Ошол мыйзамдын алкагында ооба аксакалдар соттор тийиштүү баягы маселелерди чечүүгө укуктуу. Бирок буларды чыгып кетүү сунушун булар талап кыла алышпайт, же болбосо кыйноо, мажбурлоо түрүндө чыгара алышпайт. Баягы эл өзү түшүнүп эгер кетип калса, анда бул башка сөз да. Ошо 3 күндүк мөөнөттө
мыйзамга каршы келеби же болбосо
мыйзамга каршы келет деп айтуудан алысмын. Эмнеге дегенде бул аксакалдар ушу коомдук башталгычтагы бир соттор катары эсептелинет. Эгерде ал соттун, аксакалдар сотунун чечимине нааразы болсо, эми атасы баласы үчүн жооп бербейт деген заман азыркы учурда. Мыйзам дагы
жооп бербейт. Бир эле жооп бербейт адам, ар бир адам өзү үчүн.
Ар бир адам өзү үчүн өзү жооп берет. Ошон үчүн бул мыйзамдуу жолдору кандай? Алар сотко кайрылышат, аксакалдар сотунун чечими туура эмес деп, биринчиден. Экинчиден, эгерде баягы аксакалдар соту алар аткарбай койсо, аларды үстүнөн мына элге түшүндүрүп бериш керек. Анткени үчүн эртең аксакалдар соту чыгарды эле деп туруп, жаңжал чыгып, үйүн тепкилеп же өрттөбөйт, бир ызы чуу чыгып кетпеш керек. Аларга дагы ушул массалык маалыматтар каражаты менен түшүндүрүп коюшубуз керек. Эгерде аксакалдар сотунун чечими аткарылбаса, аксакалдар соту тийиштүү ошол жердеги сотторго кайрылып, биздин чечим ушундай болду эле, канчалык деңгээлде мыйзамдуу, анан ошол бир гана сот чече алат ал жерден. Анткени үчүн ар бир адам Кыргызстан жаран кай жерде жашайт өз эрки. Бул конституцияда берилген алардын укуктары.
Назира айым, ушул эми албетте алар абдан ачуулуу, ызалуу жана жабырлануучу тарапты айтып атам да. Анан ушул жерде эл дагы мындай капа болуп атат. Бул ушул анда себептери бар деп айтып атабыз. Ушул сот адатта туура эмес чечим чыгарат деп, элде негизи ишеним жоктугунан ушундай бир жана мыйзамсыз, аким айтып атпайбы, мыйзамсыз аракет, бул мыйзамсыз аракеттин артынан мыйзамсыз аракет келбесин деп элди чакырып атат го аким дагы. Ушундой мыйзамсыз аракеттерге баруу аракети өзү ошол жанагы ишенбечүлүктөн келип чыгып атат да. Милицияга, сотко ишенбейбиз деп атат. Сиздин практикада кандай ушул жеңишинен чечип коймой, пара аркылуу чечме деген фактылар көп жолугабы?
Негизи
калыс эмес чечимдерди соттор ушундай көп кабыл алган учурларга күбөсүзбү сиз?
Ооба, ошо элдин деле көйгөйүн көрүп, элдин деле нааразычылыгын мен азыр карап отуруп, соц тармактардан деле угуп атабыз, окуп атабыз. Туура алардын деле азыр ызылдап чындыкты таппай калабыз, чындыкка жетпей калабыз, жазадан бошотулуп кетет же жеңил жаза алып кетет деп шектенгендигин деле мындай себеби бар да. Андай учурлар эми жашыргандай азыр эч кандай деле неме калган жок, чындап болуп калат. Бирок бул факты боюнча жашы жетпеген өспүрүмдөргө зомбулук көрсөтүлүп, тем более мен көрүп атам, сабаптыр болушунча элечи. Сабап колдору сынган дейт, башына секириптир, эми башынан деле жаракат кетти, кыздын денесинде толтура далилдер турат да сабагандыгын. Андан кийин зоруктаган болсо анын экспертизанын корутундусу көрсөтөт. Мындай учурда жооптон качып кетет деп мен андай ойдон алысмын. Бул учур ушундай учурларда кылмышкер жооптон эч кандай качып кете албайт, анткени толук далилдердин баары топтолот. Бундан кылмышкер эч кайга кете албайт. Бул далилдер жокко чыгып кетпестигине азыр тергөөдө бардык мындай көз салып тергөөнүн жүргөн жүрүшүн көзөмөлдөй турган ошол эле жабырлануучу жабырлануучунун тараптан эми алар деле жактоочуга кайрылышы мүмкүн. Бизде акыйкатчылар бар, мисалы акыйкатчы омбудсмен бар, бизде аппарат омбудсмени кайрылышса болот, көзөмөлдөсө болот. Тергөө объективдүү туура жүргүзүлүп, убагында экспертизаларын жүргүзүп, убагында далилдин баарын топтошсо эч качан бул кылмышкер жооптон качып кете албайт.
Жылдыз айым, негизи ушул өспүрүмдөргө карата зомбулук деген маселе бүгүн кандай турат? Азыр биз мисалы журналист катары көп фактыларды жолуктурабыз да, бизде айрым фактылар, силерде чогултулган фактылар бар. Кандай иштеп атасыздар? Бүгүнкү тенденция кандай өспүрүмдөргө карата зомбулук?
Өспүрүмдөргө карата зомбулук боюнча биздин ички иштер министрлиги тарабынан тиешелүү бөлүмдөн абдан жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Профилактикалык тарапта мектептерде маалыматтар көп берилип, мисалы өспүрүм кыздардын арасында туура багытка жол берүү, биргеликте мугалимдер администрациясы менен айыл жерлерине чыгып тегерек столдордо катышканда баардык болгон активисттерди, айыл жериндеги депутаттарды, мектеп администрациясы менен биргеликте көптөгөн иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле республикада рейдтер жүргүзүлөт. Көпчүлүк учурда
иш чаралар, кандайдыр иш чараларды өткөргөн ушуларыңар барбы? Мындай жалпы пландуу түрдө
пландуу түрдө иш чаралар
уюштурулат. Айыл ушундай каташылыктар көп кетип атат. Себеби эмне деп ойлойсуз сиз өзүңүз, мисалы адис катары? Эмне үчүн ушундай фактылар, жанагы жагымсыз фактылар көп катталат?
Эми бул мындай фактылардын болуп атканы бул биздин биздин жарандарыбыздын жашоо мындай жашоого болгон көз карашынын бөлөкчө көз карашта кээ бир адамдардын түшүнбөстүктөрү, билимсиздик дагы таасир этет. Ар кандай социалдык экономикалык абал дагы мамлекетибиздеги ушундай бир орчундуу маселелер дагы таасир этет деп ойлойм. Көпчүлүк учурда да могу кичинекей өспүрүмдөр, мисалы кыздарга карата бир кандайдыр терс нерселер катталса, ошол анализ кылганда ата энелер көпчүлүгү миграцияга байланыштуу сыртта жүргөн болушат. Чоң ата, чоң апалардын колдорунда көзөмөлсүз калып калат. Кичине таптакыр көзөмөлсүз болбосо дагы баягы бала өзүнө өзү өзү менен өзү болуп эле анан кандайдыр бир ата энелер тараптан мындай көзөмөл жок болуп калып атат да. Чынын
айтканда Аскат мырза, негизи ушул азыр акыйкатчы институту кандай карап атат? Бүгүнкү адам укуктарынын абалы кандай Кыргызстанда жалпысынан?
Моюнга алуу менен айтышыбыз керек, адам укуктарынын сакталышы боюнча индексти биз Кыргызстанда биринчи жолу алынтап чыктык. Ошол жерде 3237 адам сурамжылоого катышты, респонденттер. Ошонун быйылкы сурамжылоо, анан азыр ошонун үстүнөн иш алып барып жатабыз да. Ошол 3000ден ашуун адамдын 40% айтып атат, биз адам укуктарынын бузулушуна кабылганбыз деп атат. Анан ошол эле соттук адилеттүүлүктүн жоктугуна деги эле ишенүү кыйын деп 36% такыр ишенбейбиз дегенди билдирип атат. Бул эмнени билдирип атат? Бул адам укуктарынын канчалык мынакей биздин бийликтеги органдардын жакшы аракеттери болуп жаткандыгына карабастан жергиликтүү ылдый жакта болуп жаткан түшүнүү жок болуп жатат. Мен эмнени айткым келип жатат муну менен? Ошол индекс менен биз иш алып барабыз деп азыр тийиштүү пландарыбызды койдук. Ошол эле зорук зомбулук менен айта турган болсок, мынакей жаңы эле дагы тактап маалымат алдык. 8300 ашуун башкы баягы коргоо чараларын бериптир ошо зорук зомбулук боюнча, үй бүлөлүк зорук зомбулук боюнча. Андан сырткары мынакей 154 эгер жаңылышпасам 154 иш козголгон былтыр. Быйыл мынакей 23 козголду деп атат ушул эмелер боюнча. Эми муну менен эмнени айткым келип атат, точно аналитический баягы талдоо иштери менен иш алып барбаса азыркы учурда баягы туура алдын алуу иштеринин механизмдерин өзгөртүүлөрү дуушар болуп жатат. Бул кандай өзгөртүүлөр? Ошол эле жана 80 000 ашуун мигранттардын балдары бар деп атабыз. Бул ошол балдардын үстүнөн учет алып, кайсы үй бүлөдө жашап атат, кандай үй бүлөдө жашап атат, балким ошол үй бүлөнүн арасында соттолгондор бар, балким баягы арак ичкен аракечтер бар, ошолор менен иш алып баруу керек. Бул алдын алуу иштер. Мынакей ушу жергиликтүү бийлик органдары биринчи очередте, социалдык кызматкерлер, анан мынакей ички иштер министрлигинин кызматкери. Бул үч орган негизги ошонун алдын алуу иштерин алып барчу органдар. Эгерде 100 бир айылда 100 түтүн болсо, 100 түтүндүн ичинен 10 түтүндө мигранттын балдары бар дейли. 5 түтүнү жакшы жашайт экен. 5 түтүнүндө балким ичкендер бар же ошол 5 түтүн менен баягы так иштеш керек да. Мына ушунда гана биз азыр жанагы мисалы 2019 менен 2020 чейин ушул баягы кылмыштуулуктун жогорулашын айта турган болсок 30% тегерегинде болуп атат да. Эгерде ушундай точно иш алып бара турган болсок, бул көрсөткүчтү биз кеминде 20% түшүрүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Ушул түшүрүүгө жана жалпы жамаатташып иштөөгө деп атасыз да, жоопкерчиликти алып жана сиз санап өткөн тараптар азыр ушул жетиштүү иш алып барып атат деп ишенсеңиз болот.
Жок, бул жанагы биз алган көрсөткүчтөр баягы адам укуктары дегенде бир эле ошо түрмөдө отургандар боюнча ушу калыптанып калган ой пикир бар да, акыйкатчы аппарат ушул тармакта гана иштейт депчи. Акыйкатчы аппараты деги эле омбудсмен бул конституцияда берилген баардык укуктар тарабынан иштейт. Демек ар бир мамлекеттик органдагы кемчиликтерди биз баса айтып ошолорду көрсөтүп беришибиз керек. Бул иш жаатында иштер алып барып жатат. Мынакей мисалга айтып келсек, көчө эле баягы көңүл буруу актысын бердик мэрияга мисалы. Ушундай ошол кишини жумуштан алуу боюнча, кээ бирин жумушуна калыбына келтирүү боюнча,
адам укуктарына байланыштуу.
Адам укуктарына байланыштуу. Ал эми зорук зомбулук боюнча болсо ушу прокуратура менен ички иштер министрлиги менен тийиштүү сунуштарыбызды жылдык баяндамаларда берип атабыз. Тилекке каршы айрым себептерден аларды да туура түшүнө турган себептер бар. Баягы каржы пул азыраак деп атышат, кишинин саны жетпейт деп атышат. Мынакей азыр жаңы мыйзамдар кирди, баягы кылмыш жаза кодекстери жана башка кодекстердин баары киришти. Ошолордун арасында мынакей биздин сунуштар менен келе атып, ушул үй бүлөлүк зомбулукка карата айта турган болсок, бир топтогон сунуштарды бергенбиз. Анын арасында бир сунушубуз бар эле, баягы ошо үй бүлөлүк зомбулук болгондо мурун административдик штраф гана берип койчу, баягы 30 000 сом. Ал 30 000 сомду ким төлөчү эле? Ал 30 000 сомду ошол эле үй бүлөдө ошол эле зордук зомбулук көргөн аялы төлөчү. Анткени үчүн сабаган киши, ичкен киши төлөй албайт, ага да жоопкерчиликсиз мамиле болот. Ошол эле үй бүлөлүк бюджетке кайра сокку болуп жатат. Буну эмнен биз өзгөртүп административдик кармоо баягы убактылуу 7 суткалык ошол сунуштарды киргизгенбиз. Ошол сунуштардын баары кабыл алынды. Азыр кабыл алынып эми бул тармакта бир аз басаңдайт деген ниетибиз бар, бирок ошого карабастан жанагындай алдын алуу иштерин күчөтүшүбүз керек бул тармакта.
Назира айым, мынакей аялдарга карата зомбулук жөнүндө сурагым келет да. Азыр башкы прокуратура мына бүгүн алган маалыматка караганда ушул жоруктар кодексинин 75 беренеси боюнча жана зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук боюнча өткөн 10 ай ичинде 1892 факты катталган дейт. Анан анын ичинен 1721 аялдарга тиешелүү фактылар экен булар. Анан 743 сотко жиберилиптир, 821 кыскартылыптыр. Анан алар тосум арызга байланыштуу, кылмыш курамы бүткөндүгүнө байланыштуу дейт, анан мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу деп атат да. Анан негизинен мындай коомчулуктун коомдук пикирлерге караганда ушу тосум арыз бергендердин саны көп деп айтылып келе жатат да. Тосум арыздын саны канчалык көп сиздин тажрыйбаңызда? негизи эле канчалык ошол кылмышкерди жазалоого тоскоолдук кыла турган бул жобо.
Негизи өтө оор эмес кылмыштар тосмун арыз менен кыскартылат. Чындап келгенде үй бүлөлүк зордук зомбулукка карасак көбүнчө тосмун арызды бергенге мажбур болуп калышат, каалабаса деле. Эмнеге дегенде туугандар келет, кол кошуналар бар. Өзүмүн эле ошол эле келиндин жаш келин болсо, эми ата энеси бар болсо ошолор басым көрсөтүшөт. Эми биз деле ошентип эле күйөөгө тийгенбиз, биз деле таяк жеп эле жашаганбыз, эчтеке болбойсуң. Бул биздин баягы элдин ою дагы мындай башка деңгээлге өсө элек да. Ата бабаларыбыз да эле келген, эчтеке болбойсуң, бир жолу саласа эмне болуптур дегендей эле ошондой сөздөр менен анан жолдошу тарабынан деле туугандары келип, кой эмем, бир жолу кечирип кой, бир ачууңду бер деген сыяктуу эле баягы кыргызчылыкка алып эле алдап сулдап тосмун арыз алышып эле ишти кыскарткан учурлар көп эле пайда болгон да, эми көп эле болот учурларда. Бирок биз канча иштерге ошондой иштерге катышканда биз дайыма түшүндүрөбүз. Мындай зомбулукка чыдабаш керек. Эмнеге дегенде ошондой зомбулукка дуушар болгон аялдар кийин өзүн коргош үчүн деле баягы каршы кандайдыр бир кыймыл аракеттерди жасап өзүн жоопко тартып алат да.
Зомбулукту токтотуп калган ушулар барбы мисалы үчүн?
Ал кемде кем ал өзүн баягы адамдан да адамдын оюнан ой жүгүртүшүнөн жашоого караган мындай көз карашынан да аялды бир сабаса кечирип койсо, эки сабаса кечирип койсо боло берет экен деп, бул жазага тартылбаса баягы боло берет экен деген ой менен эле ошол кылмышын уланта берет. И бизде мындай негизи эле мусулмандарда аял киши, биз дайыма гендер дейбиз, бирок кантсе деле баягы эркек үй бүлөдө биринчи орунда, эркектин сөзү биринчи орунда туруш керек дегендей эле аял киши баягы чыдаш керек, угуш керек, кайшы айтышпаш керек, өзүнүн укугун коргогонго мүмкүнчүлүк беришпейт да көбүнчө элечи. Анан эл деле мындай соц тармактарда кээде карайсың, зомбулукка кабылган аялды жөнүндө бир мындай публикация пайда болуп калса көп эле ошол аялды кайра жамандашат да. Анан таң каласың, эркектер эми баягы айтканда деле биз көнүп калдык, макул баягы эркекти эркек жактайт экен, баягы колдойт экен дегендейчи, бирок көбүнчө карасаң аял кишилер кайра сын тагышып, ой эмне болуп кетиптир, болбогон нерсеге ызы чуу көтөрүп, анан андай болсо жашабай эле койбойт беле, чыдабай эле койбойт беле, тийип атканда билбейт беле кимге тийип атканын, анан ушунча баланы төрөп эми азыр кайда барат эле, балдарын жетим кылабы деп эле ошондой мындай ой пикирлерин айтып терс таасир көрсөтүшөт да.
Сиздин тажрыйбада ошондойлор болдубу? Мисалы жана сиз айтып өтпөсүз, тосмун арызды берип коюп анан ал эч качан токтобойт, кайра ал жаман кесепеттерге алып барат деп. Эми жанагы күйөөсүн өлтүрүп салган фактылар да көп да, көп эмеспи? Аялда аялдарын өлтүрүп салган андайлар дагы толтура, бирок ошол жанагы айтып атышпайбы, күйөөнү жөн эле жерден өлтүрбөйт, ошо коргонуу үчүн өлтүрөт деп. Сиздин практикада ошондойлор болдубучу?
Коргонуу үчүн коргонуп атып баягы күйөөсүнүн өмүрүнө залал келтирип күйөөсү каза болуп калган факты болгон, бирок ал мурда арыз менен деле кайрылбаптыр. Ал бир жашабайм деп кетип калып, кайра туугандары келип алдына түшүп, экинчи антпейт болду, жашагыла урушпайт, талашпайт, күйөөсү өзү деле сөз берип кайра үйгө алып келип, көп убакыт өтпөй эле кол салганда аялы өзүн коргойм деп атып, аягында колундагы бычакты тартып алып күйөөсүнө жаракат келтирип, ошондон улам күйөөсү каза болуп калган. Анан эми айтып кетчү нерсе, бизде тергөө учурунда тергөөчү баягы күнөөлүү тарабын деле далилдерин изилдеп табыш керек, күнөөсүз далилдерди деле караш керек да, жеңилдетүү жана оордотуучу жагдайлар. Бирок бизде тергөө көбүнчө баягы айыптоо тарап менен эле иштеп эле эки тарапты, эки жакты карабай эле күнөөлүү деп эле оордотуучу жагдайлар менен эле иш козгошуп, анан ошону менен эле сотко кетирип ишет. Дагы эгерде ошол айыпталып аткан адам туура өзүн корой алса, эгерде анын жактоочусу иш материалдарды таанышып, анан өзүнүн жактоосундагы айыпталуучу менен сүйлөшүп, ошол кылмышты кандай болгонун, эмне себептен чыкканын изилдеп өзү анан ошону далилдеп далилдерди келтире алса анда дагы жакшы да.
Туура, сиз ошо соттордун акыйкат, бүгүн дагы ошол жанагы сокулукта чогулган эл соттурду айыптап атат да, соттур калыс эмес чечим чыгарат деп соттурду эмне үчүн акыйкат боло албай атат? Себеби эмнеде?
Алар негедир чындап келгенде чын эле көбүнчө соттор акыйкатсыздык өкүмдөрдү чыгарышат. Мен аны жашырбайм. Ошол эле азыр айтып кеткен кылмыш иши боюнча деле соттон аябай согушкан туура келди. Мындай согушканы десем болот да. Айыптал прокурор менен деле аябай прям ызылдашып урушуп талашып ошол экспертизага кетириш үчүнчү сотко деле ушунчалык өтүнүчтөрдү келтирип атып ушул аялдын өзүн коргош үчүн баягы аффект абалына келип аффект абалында кылмыш жасаганын далилдеш үчүн аябай эле көп мындай салым коштук да ошо жетиш үчүн. Эксперттерди сурап, эксперттер өзүнүн ой пикирин айтып, ооба аффект болгон, бирок бизге тергөөдө аффект жөнүндө суроо коюлган эмес. Биз ошон үчүн ошондой суроого ошондой жоопту айта алган эмеспиз. Ал психологиялык экспертизаны дайындаш керек деп. Ошол экспертизаны деле алыш үчүн аябай кыйын болду.
Тенденциозный мамиле деп мурда дагы ошо соттордун чыдамсыз мамилесинен келип чыгып атат да, туурабы?
Калыс эмес. Соттор прокуратураны карап турушат. Анткени сот актоо өкүм чыгарган күндө прокуратура дайыма ошол актоо өкүмү нааразычылык билгизип, апелляциялыкпы, кассациялыкпы даттануу келтиришет.
Талкууга акыйкатчы институтунун стапкачысы Аскат Арзабеков ИИМ ички иштер министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана милициянын көчмө кабылдасын ишмердүүлүгүн координациялоо бөлүмүнүн инспектору Жылдыз Осмонова жана зомбулукка кабылгандардын укуктарын сотто коргоп келаткан адвокат Назира Абдимомунова катышты. Талкуу кечээ 7-декабрда өткөн. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз.